velkommen til episode 12 av Kajakpodden, tilbake igjen etter en ukes feriepause. I dag skal vi snakke om åra, om de forskjellige typene padleåra og de forskjellige materialene du kan velge, og hva du bør tenke på når du skal finne deg en ny åre. Jeg har med meg Lars Midtsand, erfaren padler og rimelig opptatt av utstyr. Og vi skal prøve å fylle en podcast-episode med å prate om padleåra. Så du kan jo som vanlig starte med å si litt om deg selv, Lars.
Jeg heter Lars Midtsand, bor i Trondheim, mann i sine gode 40 år. Padle i Trondheim Kajakklubb. Har padda en 12-13 år. Men ikke mer enn 4-5 år i klubben.
Padla du mye på egen hånd til å begynne med det?
Jeg padla en god del på egen hånd som trening til å begynne med. Ja. I fjordene på Nordmøre. Ganske trygt. Ja. Nære land.
Hva som fikk deg til å begynne med padling da?
Jeg hadde en kompis som da jeg ble enig om å kjøpe oss kajak. Han kom aldri til steget at han kjøpte seg kajak. Det har han fortsatt ikke gjort. Men... Jeg er jo utstyrskal, så jeg sprang ut og kjøpte meg kajak med en gang. Så endte jeg opp med å padle mye alene, men etter hvert så fikk jeg meg datteren min å padle. Og hun ble etter hvert interessert i mer enn å padle på fjordene på langs. Så hun presset meg litt rundt til å ta kontakt med Trondheim Kajakklubb. Der har jeg møtt veldig mye fine folk og hatt veldig mye glede av det.
Du har, som har padlet nå, du har sikkert vært innom en del forskjellige kajaker. Du har kanskje flere kajaker nå?
Det er nesten pinlig, men ja, jo, jeg har noen kajaker. Jeg har 7, kanskje.
Ok.
Jeg har... Du må jo selvfølgelig ha en glasshubbykajak og en plastikkajak. På Pitra så duger ikke med glasshubbykajak, hvertfall ikke hvis at du... prøve å stille relativt pent, men så jeg har en Romani plastkajak, en Explorer glassfiberkajak, jeg har en skin on frame som er bygd til Tyggesen. Jeg har ikke bygd den, men jeg har bygd den selv, tror jeg. Og så har jeg en rullekajak, for det må jo alle med respekt for seg selv ha, selvfølgelig. Så har jo kona en kajak og... Nei, det drar på seg. Ja. Alle må jo få være med på tur når vi skal ut.
Ja, det er jo det som er unnskyldningen etter det, å ha en kajak til alle de andre.
Ja, og så vet jo du også vet jo det at for å få komme seg unna på tur, så er det ikke en ulempe å kunne ta med en av barna.
Nei, ja, det er helt klart. Det er et godt poeng det. Det er viktig å og kunne engasjere flere i familien når du skal ut på tur, altså ikke bli bare der selv.
Ja.
Du snakket litt om Hitra, er det favorittområdet ditt å padle igjen her?
Ja, det er der jeg padler aller mest. Jeg er såpass heldig at foreldrene til kona mi og søsknene bor på Kvinnværet, sånn at jeg er mye på Hitra. Mm. Og padle på Hitra, det vet jeg jo du også syns godt om. Det er veldig fint. Det er noe annet enn Trondheimsfjorden.
Ja, absolutt. Trondheimsfjorden er... Altså, Trondheimsfjorden for all del. Jeg var ute i går kveld sammen med tre andre fra Trondheim Kajakklubb, og kjempefin tur. Det var helt blankt på sjøen, og sola sto lavt, og det var skikkelig fint. Men det er sånn en gang iblant, kjempefint, men Trondheimsfjorden er, det har jeg vel sagt her før, at det er ikke akkurat mitt favorittområde å padle i. Men til sitt bruk, og siden det er så nære og tilgjengelig, så blir det jo litt sånn padle der også. Men jeg foretrekker Hitra ofte. Ja. Det er 2 timer unna, men det er det virkelig verdt.
Det er litt mer skjærgård.
Ja, det er akkurat det. Det er jo den skjærgården som er det der, og padle rundt der, og sånn som det har vært nå i siste ukene her, der det har vært helt blank sjø ut på der, og du kan padle overalt. Det blir noe helt annet, så det kan ikke sammenlignes, nei.
Men det er fint med begge deler. Det er fint med begge deler.
Absolutt. Du er en ren havpadler, ikke drevet noe med elv og sånn?
Nei, jeg har ikke gjort annet enn å leke meg litt i elva av og til, men jeg har ikke noe, ikke padlet noe elvekajakk og har egentlig ikke noe stort ønske om det, eller jeg føler at jeg får det jeg trenger med å komme på havet.
Mm. Ja, og du er, som du sier, det er heller sjøen enn en innsjø.
Ja, for all del. Men det kan være fint på innsjø. Det er fint å padle uansett, men havet er min venn.
Ja, og da er det vel, jeg har et punkt her som står på lista, jeg spør gjestene om blankt hav eller 2 meter dønning, og du er mer på den siste, ikke du?
Jeg er litt på begge deler. Jeg synes det er veldig fint når det er blankt og fint, men det er ganske spennende når det drar seg til også.
Det er jo sånn at selv om man driver med podcast på ren hobbybasis, så drar det med seg en del utgifter. Heldigvis så har Kajakpodden fått med seg Padlespesialisten som sponsor på noen episoder fremover, noe jeg har sett veldig stor pris på. Padlespesialisten ble stiftet i 1989 av Johan Heffermel og er en av landets ledende spesialister innen kajak, kano og padleutstyr. Padlespesialisten har ekspertise og erfaring som strekker seg fra konkurransepadling til havpadling og videre til mest ekstreme elvepadlinger. Trenger du råd og veiledning, så er det bare å ta kontakt med gjengen på Padlespesialisten. Enten ved å stikke innom butikken i Arendal, ved å bruke nettbutikken padlespesialisten.no, eller rett og slett ved å bare ringe på dem. All kontaktinfo finner du på padlespesialisten.no. Hos Padlespesialisten så får du kajaker fra P&H, Stellar, Hasle, Citius, Piranha, Prion og Rebel. Du får Åra fra både Aquabound, Werner, Bratra og TNP. De har vester og padlebekledning fra blant annet Kokatat, Typhoon, NRS og Jack. Du får kjøpt bortimot alt tenkelig utstyr fra de store leverandørene som for eksempel Kajaksport, Sea to Summit, Seals, Sprutrekk, Svit Hjelmer, masse sikkerhetsutstyr fra for eksempel NRS og Whitman. Så til padlespesialisten så bør det være noe for alle sammen. Selv mener jeg at jeg har virkelig begynt å sikre litt på P&H-kajaker etter å kikke litt for mye inn på padlespesialisten.no. Så støtt opp om sponsoren vår og besøk padlespesialisten.no.
Du spurte meg om jeg hadde en mentor jeg ville trekke frem.
Ja, det tok vi ikke i introen av det, men det kan vi nå ta med å avslutte.
Men der hadde jeg faktisk gjort meg noen tanker. Jeg tenkte, det var det, og så var det en padleopplevelse som vi også hoppet over. Da kom jeg på det at jeg satt og tenkte, hva verden er det beste padlet mine jeg har, for at jeg har mye å ta av. Så kom jeg på det at egentlig det jeg kom på først var at jeg padla skulle ut på første brottturen som jeg var med på, sammen med Kristoffer Vannbakk.
Ja.
Så vi padla ut fra Kvinnværet ut på Hitra, og så ut til Skårøya. Ja, i 10-tida på kvelden på høsten. Og det var helt mørkt. Og så var det kanskje 1 meter dønning, men blikkstille. Og den stjernehimmelen. Og da hadde jeg med datteren min, og hun var 14 den gangen, husker jeg. Og vi hadde jo ikke padlet i mørket, noen av oss før. Men det er noe av det fineste minnene jeg har når vi padlet ut gjennom der, og med den stjernehimmelen utover der. Vi alle sammen skrudde av hodelysene sine, og vi så stjernehimmelen som bare lyste opp, og dønningene som løftet oss en meter opp og ned, og vi telt hverandre ved å si nummer 1-12, og vi så ikke hverandre imellom. og det bygger litt tilbake at mentor, ja, da tenker jeg at Kristoffer Vannbakk er egentlig den som har fikk meg ordentlig interessert i padling, der jeg kjente at jeg ble hektet. Det var på en brottur jeg var med en Kristoffer Vannbakk. Det var første gang jeg møtte en Kristoffer. Jeg har pratet om møtte mange ganger siden, og jeg har blitt gode venner opp gjennom morgenen. Og da husker jeg at Kristoffer padlet med grunnlandsåret. Da hadde jeg egentlig bare padlet fjordene litt med grunnlandsåret, for det var vondt i skuldra. Men jeg så hun lå inn helt inntil bergene og styret med grunnlandsåret. Hun gjorde ting som jeg trodde bare ikke kan gjøre med øreåret. Da ble jeg imponert. Så det er sånn litt Kristoffer at han har lært meg mye, og han er den som fikk meg ordentlig hektet på padling, faktisk.
Mm. Ja, det er jo gjerne litt sånne opplevelser som gjør at man skjønner hvor fantastisk denne greia her kan være.
Ja, det er også friluftslivet i det som
ja, og det er jo gjerne der de fleste starter denne friluftsopplevelsen. Det blir jo gjerne litt sånn, og det var jo sånn det startet for min del også. De første, ganske mange av de første turene jeg padlet jeg jo på Selbysjøen her, en innsjø rett oppi veien her. og var veldig sånn blankstilla, og solnedgang var jo helt fantastisk. Og så padlet jeg jo litt mer på Hitra, og fremdeles forholdsvis med innerskjærs, men det som ordentlig trigget meg var jo i fjor på Rangøya, utenfor Kristiansund. Ut og padle i brått, og det var, jeg var skikkelig solgt etter en halvtime uti der også. Så ja, det er sånne ting som, og det er det der å være med de folkene som oser trygghet, og som kan vise deg det her på en trygg og skikkelig måte, det er ganske viktig.
Ja, jeg husker på den bråturen med Kristoffer, da var jeg litt pysatt, men jeg synes det var veldig stas, men det var ekstreme forhold ut. Jeg var litt pysatt, og så hadde jeg med datteren, det hjelper ikke akkurat heller. Så når jeg var med ut på bråtur med klubben senere, så ga jeg beskjed til dem som ledde at bare press meg. Press meg litt, for de må presses litt, og da løsna det, og da ble det artig.
Ja, det er litt sånn, og det håper jeg egentlig at sånn, altså litt av formålet med den podcasten her er jo å være med å bygge padlemiljø, og jeg håper at ganske mange av dem som har kjøpt seg kajak i år, og som kanskje ja, gjorde det fordi at de skulle bruke den på ferie i sommer, og være på ferie hjemme i Norge, og at de oppsøker en klubb hvis de ikke allerede har gjort det, og prøver å bli en del av det miljøet som er. Det finnes padleklubber stort sett rundt omkring i landet overalt, så oppsøk andre og bli med på tur og kjenne på en helt ny del av det å padle.
Ja, og ikke minst ta kurs. Ja, ikke minst ta kurs. Det blir mye tryggere, det blir mye artigere.
Ja, det er ingen tvil om det. Det anbefales virkelig. Om du bare tar grunnkurset, så det vil gi deg en veldig helt ny verden å åpne seg når du både lærer litt om teknikk og sikkerhet. Og så det føles mye tryggere. Så det anbefales absolutt. Og en av de siste punktene her da, er det som vi skal komme oss mer eller mindre inn på nå. Euroåret eller Grønlandsåret?
Det ville vel kanskje vært naturlig at jeg hadde svart Grønlandsåret, men nei, det er hvert i året etter hvert i bruk. Det er, på langtur så hadde jeg bestandig Grønlandsåret, men jeg prøver å blande inn øreåret litt av og til, sånn at jeg ikke glemmer av. For når jeg holder kurs, så må jeg jo bruke øreåret. Så det er veldig greit å være kompetent med den også.
For det var jo det vi tenkte vi skulle snakke litt om i dag. For året til kajak, det er en egen liten vitenskap. Det er ikke året, eit i året. Når du kjøper din første kajak, så har du egentlig inntrykk av at det finnes en type padleåret egentlig. Det finnes en type året, og så er det litt avhengig av hvor lett de er, om de er karbon, eller om de er aluminium, eller om de er plast, eller hva de er. Men etter hvert som du har holdt på med det her en stund, så skjønner du at året finnes jo i alle mulige, både varianter og utførelser, og lengder, og alt mulig rart. Så det der, jeg skjønner jo for en nybegynner, så er jo det der litt å sette seg inn i, hvis du begynner å greve i det.
Ja da, det tenker jeg at Første gang du kjøper kajak, så får du gjerne med billige året av et eller annet slag. Og den gjør jobben, den, for all del. Men når du begynner å padle litt lenger, så merker du jo det at året er nesten det viktigste av det du bruker når du padler. Sammen med kajaken selvfølgelig, men jeg merker stor forskjell på å padle med mer tung og mjuk aluminiumsåret for eksempel, i forhold til å bruke helkarbonåret som kanskje veier en tredjedel, og du kjenner at svingvekta blir mye mindre, du blir mindre sliten og får mye mindre melkesyre i muskulaturen, øvre muskulaturen.
Ja, for det var det første, det vet i hvert fall at det første, den året som jeg fikk med når jeg kjøpte min kajak, det var en aluminiumsåret med plastblad. Og altså, der og da, så den funket jo den, men så skjønte jeg etter hvert, jeg tror jeg med den veid 1,4 kilo en sånn den i året. Den var kjempetung, og det var liksom det første jeg reagerte på, at ok, den jeg burde kanskje ha det litt i året. Og fant da en karbonåre, fremdeles ikke noe sånn fokus på hva slags året jeg kjøpt, men jeg kjøpte en padleåre i karbon. som veide nesten bare halvparten. Og det var jo en enorm forskjell. Men så etter hvert som man har holdt på noen år mer her nå, så har man jo skjønt at året er ganske mye mer, for du, det er klart du har euroåret som er den standardåret som de aller fleste kjenner. Du har grønlandsåret, men du har jo vingåret. Du har forskjellige utførelser av euroåret for eksempel. Så det er ganske mye å sette seg inn i, og det var jo det jeg tenkte vi skulle gå litt nærmere innpå i dag, da, gi litt sånn innføring i hva det er du har å velge, og hva du bør tenke på, og hva du kan tenke på når du skal kjøpe deg en ny året. For du har jo, euroåret er jo den klassiske året som de fleste har sett. Og det er den som alle nybegynnere starter vel med euroåret i dag. Og euroåret finnes jo, kan jo kanskje deles inn i to hovedgrupper. Du har året for lav åreføring og året for høy åreføring. Og det de fleste starter med, og som de fleste padlerne som ikke har gjort et bevisst valg på året, de har jo startet vel med euroåret med for lav åreføring.
Ja, det er ofte det man får med, for å si det sånn. Mm. Det er det. Ja, det er også den året du gjerne bruker på kurs. I hvert fall alle kurs som jeg har vært med på og arrangert, så er det euroåret for lav åreføring som brukes. Mm.
Og så i tillegg da, når du, på euroåret så har du også en åretype for høy åreføring. Forskjellen på de to er jo gjerne at bladet på den for lav åreføring er litt lengre og litt smalere, mens den for høy åreføring er litt kortere og bredere. Stemmer ikke?
Jo, det stemmer godt.
Så hvis du ikke velger en euroåret da, men da vil de fleste lande på grønlandsåret, vil jeg tro. Det var den nest vanligste åretypen.
Ja, hvis du ser utvikling på den som padler nå, så er det jo mer og mer grønlandsåret det padles med. Mm. Kanskje mer grønlandsåret enn det euroåret for høy åreføring. Faktisk.
Ja, det tror jeg nok kanskje, for den euroåret for høy åreføring er jo, og det nevnte jo at du velger jo gjerne grønlandsåret for tur, men så velger du en annen året når du for eksempel skal ut og padle i brått. Og det er jo gjerne der den euroåret for høy åreføring kommer inn også, da. Den er kanskje mye brukt blant folk som er ute og padle i brått og litt mer teknisk padling.
Ja, du ser det i tillegg til dem som har padlet mye elv. De tenderer til å gå for øreåret med for høy åreføring, ser jeg.
Ja, den er ganske like elveåret, ja. Mm. Men i grønlandsåret, hva er de store fordelene med den framfor øreåret?
Den er snillere på kroppen, for min del i hvert fall. Det var hovedgrunnen til at jeg begynte å padle grønlandsåret for... Ja, er det 10 år siden, tror jeg, at jeg kom over hjemmesiden til Anders Styggesen og bestilte meg i 3 år her, for da jeg plagdes litt med at jeg hadde vondt i skuldra, og liksom tenkte, det her er jo dumt, men da padlet jeg selvfølgelig med sånn aluminiumsåret, som veid 1,4 kilo sikkert. Mm. Bytta til grønlandsåret, og så ble helt kvitt det som plaget meg med skuldren. Etter det så har jeg padlet mye grønlandsåret. Ikke så mye 3 år siste årene, men det hender seg at jeg tar frem 3 år og enda tar en tur. Mm.
Ja, for du får mindre, du får en høyere frekvens når du padler med grønlandsåret, og mindre belastning på kanskje skuldra og de områdene der da.
Ja, det er mindre muskelbelastning, da. Høyere frekvens og mindre motstand. Mm. Og så er det jo visse paddeteknikker du bruker med grønlandsåret for å kompensere for at du har litt mindre akselerasjon med grønlandsåret. Da kan du, hvis du vrir av, så kan du øke akselerasjonen ved å vri bladet i vannet for å få mer motstand.
Ja. Ja, jeg må jo innrømme at jeg har ikke padlet mye med grønlandsåret, men jeg har prøvd noen turer. Og som en sånn turåre, så ser jeg egentlig fordelene med det. Det er ikke noe tvil om, men jeg for min del har kanskje ikke padlet nok til at jeg har klart å kjenne at den skal erstatte euroåra mi når det kommer til støttetak og den type ting. Da. Men det er mulig, det er bare meg. Jeg vet ikke.
Nei, støttetaket ditt er jo kraftigere med euroåra, det er ikke tvil om det. Men som oftest når du har behov for støttetak, så har du jo litt fart i kajakken også. Det er i hvert fall ikke uvanlig at du har litt fart i kajakken når du har behov for støttetaket. Og da har du mer enn nok tak med grunnlandsåra. Men hvis du sitter på flatt vann, så kjenner du at grunnlandsåra er litt, det er litt mindre tak i vannet. Ja, men,
ja, for du vil jo få mindre areal. Det er jo det som gjør at belastningen på kroppen er lavere også. Det er jo det der at du har det mindre arealet i vannet. Da. Og det, er klart, det er vel kanskje ulempen igjen når du... Når du trenger kraft, for eksempel fra stillestående og ta et støttetak. Så, nei, jeg må innrømme at det var veldig nære på at jeg kjøpte en grønlandsåre her i fjor, men det ble liksom aldri sånn at nei, jeg fant heller ut at jeg går for å bruke euroåret.
Ja, begge deler er det beste, mener jeg. Altså, jeg padlet begge deler, og jeg brukte et helt år, det var når jeg bestemte meg for å ta aktivitetslederkurs, så visste jeg jo det at da skulle jeg med en av dine tidligere gjester, Håvard Engen, som hadde kurset. Da visste jeg jo det at nå må jeg padle med øreåret og vise at jeg får til rei med øreåret, så da måtte jeg bruke en sesong på å lære meg ordentlig å padle med øreåret igjen. Og etter det så nå tar jeg ofte, det hender seg ofte at jeg tar øreåret ut og grønlandsåret hjem, bare for at jeg skal være kompetent med begge to. Mm.
Ja, for jeg har jo litt inntrykk av at når du først har landet på grønlandsåret, så er det nesten det eneste som duger. Det er noen som, altså det er nesten litt sånn halvreligiøst over en del av dem som padler grønlandsåret, men ja.
Det er litt religion i det, men jeg tror det har ikke nødvendigvis så mye med den bruken å gjøre. Det har mer med rullinga å gjøre, ja, med grunnlandsåret, for at det er annen sport å rulle med grunnlandsåret enn å rulle med øreåret.
Ja, for jeg tror kanskje det ligger mye der at man går litt inn i en litt sånn annen modus når man først blir litt opptatt av å bruke grunnlandsåret, og der er... rulle for å komme meg opp igjen, så har jeg jo inntrykk av at ganske mange som padler med grønlandsåret og er litt opptatt av å kan 8 forskjellige ruller og den type aktivitet. Så det var kanskje litt hva man legger i det, ja.
Og så skal det se pent ut, og det gjør det når du ruller med grønlandsåret.
Ja, jeg er ikke opptatt av det.
Ja, vi skal få til det en gang, kanskje.
Jeg er opptatt av å komme opp.
Ja, det er det viktigste. Ja. Det er jo det som er det viktigste. Rulla er jo en av de viktigste redningene du, ja, kan. Hvis du padler en del alene, så er rulla veldig viktig. Mm.
Ja, og så ikke minst som, altså, for min del, det der å slippe ut av kajaken. Det, ja. Hvis det skal være uheldig og velt, så spesielt hvis du kanskje er ute i litt forhold og sånn, å slippe ut av kajaken, det synes jeg er kjempebehagelig.
Så, ja, det er behagelig.
Ellers så har man jo også en tredje åretype som ikke er så uvanlig, vingåret. Og det er jo året for dem som ønsker fart, først og fremst.
Ja, du ser det stort sett med dem som sitter i litt åpne kajaker og padler dobbelt så fort som det. Ja. Men det har, blant mine venner, så er det flere som utnytter grønlandsåret på en måte sånn at de padler med grunnlandsåret som er vingåret. Ja. Og det har vist seg ganske effektivt, det, for å få opp god fart. Altså.
Hmm. Så, ja, du får jo en annen frekvens som vi snakket om, så ja. Ja.
Men det er ikke, du ser ikke noe veldig mye vingåret i havpaddingmiljøet, i hvert fall ikke. Du gjør ikke.
Nei, det er jo kanskje mest vanlig til surfski og ja, den type, de som padler, opptatt av å padle fort. Så,
Jeg har prøvd det, så vidt jeg har ikke padlet så mye vingåret selv. Egentlig.
Nei,
det
har jeg aldri prøvd, faktisk. Så kommer jo det valget, hvor langt skal Nora være? Det er jo en del kriterier som man må finne ut av for å bestemme.
Ja, det er det. Vi kan jo ta øreåret til å starte med. Der er det jo ofte sånn at man sier at året skal være sånn at når du tar hånda i været, så skal du ha fingertuppene over tuppen på året. Men det der er jo veldig avhengig av hvor sterk du er. For at dess sterkere du er som padler, og dess mer utholdende, dess lengre året kan du ha, og dess mer får du ut av hvert tak du tar. Mm. Så ser vi at du gir en, i hvert fall min erfaring når jeg hadde med meg datteren min ut på tur, hvis hun hadde for lang åre, så har det blitt fryktelig trøvrige turer.
Ja.
Sånn at det er veldig viktig å avpasse det, og at man heller, hvis man synes det tungt, så kan man ha en stor glede av å ha i året som er 5 centimeter kortere enn det du bruker til vanlig. Så 2-10 året til dem som synes det er tungt nok med bladet, og så kan du, hvis at du har en del kraft, så kan du gjerne gå opp i størrelse.
Ja, så kommer jo både padlestil og bredden på kajaken din nå, for så vidt inn i bildet da, fordi at hvis du har, padler du med lav åreføring stort sett, så vil du nødvendigvis ha behov for en litt lengre åre. Og hvis kajaken din er bred, så har du også kanskje behov for noen centimeter lengre åre. Så har du, padler du med høy åreføring, så setter du åra nærmere kajaken med en brattere vinkel, og da trenger ikke den å være så lang igjen. Så det er jo... For den som ikke, altså det finnes mye informasjon på nett om det der, men hvis man synes det er veldig vanskelig, så er det nok veldig greit å ta kontakt med en selger som er litt kompetent og kan hjelpe deg og veilede deg litt i hva du skal bruke året til og hvilken kajak du har før du velger lengde. Da.
Det absolutt beste er å ta kontakt med en kajakklubb i nærheten og få prøve litt forskjellig og kjenne hva du synes er rett. Det er ofte den beste løsningen.
Ja, det er sant. Og der finnes det jo som regel både forskjellige typer og lengder tilgjengelig, så du kan få prøve ut flere på samme turen for eksempel. Og det er som regel kanskje litt sånn anstrengt i disse tider, men som regel så er det veldig greit hvis du er på en tur med klubb, og så får du som regel prøve å bytte årene med folk villig vekk, så det er jo en grei måte å få prøvd forskjellig på. Det er jo en del av de årene her koster jo en god del tusen også, så det er klart det er kjipt å svi av 4000 på en år som du etterpå finner ut at kanskje øynene var litt for lang eller litt for kort eller et eller annet.
Ja, nei, du må utnytte av å få tips av dem som kan jo få prøve litt forskjellig, sånn at du blir fornøyd med det du kjøper. For det er mye å velge, og det er en veldig viktig del av det du har med når du er ute på tur. Året min er nesten det viktigste jeg har med meg. Har med meg, vil si det.
Ja, har den åra som jeg bruker primært nå, det skal mye til før jeg bytter ut den med andre året, sånn uten videre, for det når du først har blitt vant til åra di og sånn, så er den nei, det blir en veldig viktig del.
Ja, det gjør det.
For du har jo, vi snakket jo litt om vekt, men det finnes jo ganske mange typer material i årene og sammensetninger av de forskjellige materialene som avgjør både vekt og stivhet og sånne ting, og det ja, som regel så litt og stiv koster mye, og tung og litt mykere blad er rimelig åra.
Det er stort sett sånn det går. Karbon er dyrt,
og så har du sånn mellomting med karbonskaft med glassfiberblad for eksempel, som er stivt og slitesterkt og litt tyngre enn ren karbon da, som er litt billigere. Så der er egentlig ja, det der kan man egentlig betale for nesten så litt året som mulig, men det finnes veldig mye å velge som ligger midt på treet der.
Ja, det gjør det, og så tenker jeg også, det er litt viktig også å tenke, hvis du skal kjøpe det første året, så er det ikke sikkert at det fullkarbonåret er det rette valget, for de tåler ikke mye og kan ikke brukes til alt.
Nei.
Jeg setter ikke fullkarbonåret mi på berget og setter meg på den og sklir i kajakken, for det vet jeg går galt.
Nei, du har jo ja, sånn som når vi snakker grunnlandsåret, da, så har du noe som regel to materialer, bare ikke det. Du har treåret eller karbonåret.
Faktisk tre materialer. Du har plastikk grunnlandsåret også, som har blitt veldig bra. Litt rimeligere alternativ for å komme seg inn på det. Fortsatt dyrere enn en furuplank, men...
ja, altså, men når vi er inne på grønlandsåra, der har jo de andre materialene enn tre, da, glassfiber og... Nei, karbon og plast, den fordelen av at de som regel er delbare.
Ja.
Det är det få treårer som är det finsvärd delbara där och med en sån metallrör I center, men det är ju en stor fördel för en åre på över 2 meter som inte är delbar, är inte så väldigt praktisk som regel då.
Nej, det är inte väldigt populärt att ha med sig in I bilarna med fulla saltvatten eller som oftast inte.
Alltså jag har ju dem en viss fördel. Så eller så är det ju på euroåren så är det ju ganska vanligt med ja, allt från aluminium till glasfiber till karbon I skaftet och plast, glasfiber eller karbon I bladet.
Ja.
Det finner du egentligen de flesta kombinationerna, kanske inte så vanligt med aluminium och karbon, men
Nej, jag kanske det ja men.
Nej. Så men där är ju ofta vill du ha en väldigt lätt åre så är ju gärna I karbonåre med glasfiberblad en väldigt god lösning. Den glasfibern kan vara så pass stiv att det är en väsentlig för uppgradering från ett plastblad. Och du får fördelen av den lave vikten på skaftet.
Ja, och så får du en fin svingvikt på den. När du att får karbonblad så får du vikten ut I kanten och svinga dem lite mer.
Mm. Och så inte bara det men I tillägg till alla de olika materialen I dem så kan du ofta också välja mellan rätt skaft och böjd skaft på åra.
Ja. Kan paddla du? Paddla du rätt eller böjd?
Jag paddlar böjd skaft.
Paddlar böjd skaft.
Prövde och fant mig omedelbart rätt med. Jag syns det var så behagligt och efter vart som har paddlat mer och mer och så syns jag alltså rullade du välte du så där och så och omedelbart bara ta tag I åra och känn hur du ska hänga den det syns jag en väldigt behaglig ting så den ja jag tror jag ska mycket för att gå bort från böjd skaft för den som inte skönner helt vad vi snackar om så det är rätt lätt att Hvis du håller åra foran deg, så har den en innsving akkurat der du holder handa di på begge sidene. Ja, du for å unngå belastning på håndledene og sånne ting. Da.
Ja, men den største fordelen at jeg har paddebudskaft, og det at jeg kjenner hva åra igjen uten å se.
Ja,
det er den største fordelen, synes jeg.
Ja. Jeg har ikke opplevd noe fysisk problem med å ha rettskaft heller, men det der med å umiddelbart bare ta tak I året under vann og kjenne hvor den skal være, det synes jeg en vesentlig bonus.
Ja, jeg
enig. Så, jeg har en ny året på vei I posten. Jeg padler jo en euroåret for lav åreføring fra Werner nå, og jeg har flere, men det den jeg bruker. Så nå har jeg en ny åre med bøyet skaft på tur I posten for høy åreføring.
Ja, det blir spennende.
Ja, det blir artig å prøve. Da blir det Aquabond Whisky.
Ja, den har vi ikke prøvd. Så det må jeg prøve en dag når jeg sammen. Ja,
det må vi få til. Ellers, vinkel på bladen, høyre og venstre vridd.
Ja, det det jo sånn at de fleste padler jo venstre vridd I Norge.
Mens resten av verden padler høyrevrid, det har jeg skjønt.
Ja, det litt sånn. Hvorfor det? Det vet jeg litt alt ikke. Men jeg padler ikke vrid I det hele tatt. Jeg vrir aldri år, ja.
Nei, ikke det.
Hvis det begynner å blæse, så bytter jeg et grønlandsøre.
Ja, jeg kan, hvis det blir, altså ofte, det grunnen til at man vrir bladen, da, altså da får du en vinkel mellom de to bladene, sånn at hvis du ser årene de fra siden så ser du rett og slett at det vinkel på de to bladene I forhold til hverandre og det jo da må du jo vri håndledet med venstre vridd så vrir du det venstre håndledet når du setter ned åra for å få den rett ned I vannet og tanken bak det der jo at du skal få mindre luftmotstand hvis du padler I sterk vind spesielt hvis du har høy åreføring da Men nei, jeg har også landet på, jeg vet ikke egentlig hvorfor, jeg lærte noe av den venstrevriden når jeg har vært på kurs og sånn, men etter hvert så har det bare blitt sånn at jeg har hatt den på 0 grader, og det tror ikke jeg kommer til å gå bort ifra annet. Jeg har noen få ganger når jeg padlet imot vind, som sagt, vriden litt I rand, men det føles uvant, og
Ja, det klart at hvis du får mye mot vind, så det tungt å padle med rett året. Derfor anbefaler jeg å ha grønnlandsåret og euroåret på dekk. Da kan du bare bytte grønnlandsåret når du får motvind, for det er mye enklere.
Ja. Vi snakket vel litt om hvilken åre til hvilken type paddling. Vi var vel innom det, var ikke vi det, det meste. Altså euroåret får lav åreføring til det aller meste.
Mm.
Det er litt sånn kanskje den universelle åra, og euroåret for høy åreføring ja, til den som kanskje padler mest med utpreget høy åreføring, og den som liker teknisk padling, bråttpadling, kanskje mest.
Ja, nei, det
er... Og elv, som det. Du snakket om da, den er jo litt den typen.
Mm. Ja, det jeg tenker nesten er vel så viktig der er hvilket materiale til hvilket bruk.
Ja.
Det er det jeg tenker mest på når jeg padler, at jeg går ikke inn i en steinkorridor i surf med karbonåret, for da vet jeg jo at det er en god sjanse for at jeg kommer ut med halv karbonåret på andre enn hjem.
Så, ja, altså, tenker du karbonskaft eller karbonblad?
Karbonblad.
Karbonblad.
Ja. Jeg skaftet tåler i og for seg alltid nok, ja. Men bladen, så det bladen, de går jo ofte i stein, og da foretrekker jeg ofte i plaståret eller glassfiberåret, hvis jeg vet at det blir mye dunking.
Ja, der har jeg funnet ut at det er såpass stor forskjell på plast og glassfiber der i stivhet. Den synes jeg er merkbar. Jeg padler jo en Werner Kamano-året nå, og den finnes jo i bortimot samme designet med plastblad, og den forskjellen synes jeg er såpass stor at det sitter jeg som noe alternativ egentlig å bruke plastblad der, men samtidig så synes jeg at den glassfiberen tåler, jeg har jo brukt mye til alt, fra å ja, skyve meg ut her og der til å komme løs og alt sånne ting, og det vises ripa, men jeg har ikke fått den eneste skade på når jeg har padlet. Jeg padler forholdsvis mye, så der er det noe litt sånn, hvis du absolutt vil ha i året av karbon, så kanskje tenk litt på hva du bruker den til.
Ja, ja, jeg ser ikke noe vits i å blæse 6-6,5 tusen på øreåret i karbon, hvis du tenker at du kommer til å bruke den til en del og dytte deg ut og gå ut fra berg og skrap sten og sånne ting med, så de tåler ikke.
Nei, i hvert fall ikke vil jeg ha valgt det som den ene står om i.
Nei, de er veldig fine å se på, men det er fint å ha en annen type åre som tåler å brukes litt når du kommer, sånn som ut på Hitra for eksempel, der det kan være mye artig å finne på nære sted.
Ja, det er sant. Det vi ikke har nevnt er jo grønlandsåret, det er jo ikke så uvanlig at man lager sin egen.
Nei, det jeg kjenner flere som nå i sommer har brukt koronatiden og bygd sine egne årer. Både delbare og i tre, da, vel å merke.
Ja.
Og det er veldig rimelig. Finner jeg en forskalingsplank uten kviss, så har du et veldig godt emne.
Jeg har laget min egen her i fjor.
Ja.
Og rett og slett for å gi det litt mer, prøv det litt mer da, så lager jeg min egen. Og det er du, har du en høvel og er normalt hent, så får du til det der.
Ja, du trenger en stikksag og en høvel.
Ja, stikksag og høvel er egentlig det du trenger. Og en god del tid og tålmodighet.
Ja, det ligger veldig mange fine oppskrifter rundt omkring på nett.
Ja, jeg kan legge ut en link til oppskrift på det for den som har lyst til å se på det. Vi snakket jo litt om grønlandsåret, at den var delbar. Men det samme gjelder jo også euroåret. Den er jo som regel alltid delbar i to. Men så har du jo en del som er firdelt.
Ja.
Fordelen med det er jo at den blir kort og enkel å transportere. Da. Gjerne hvis du for eksempel driver og tar med deg årene di på fly, så er jo det en stor fordel.
Ja, jeg har hatt noen diskusjoner når jeg hadde med meg min todelte grunnlagsårige ned til Spania. De er ikke alltid enige at det er håndbagasje.
Nei.
Men det har stort sett gått bra.
Ja. Nei, så det er vel i hvert fall for en del som reiser, sånn, så er det jo greit å vite at hvis du vil ha med deg ditt utstyr når du skal ut og eventuelt leie deg en kajak en plass, så finnes det firedelte året også, som er ganske lettvint. Og likens hvis du ja, ferdig med packraft for eksempel og bærer på det, så er det jo en stor fordel hvis den ikke er så lang.
Ja da, men det er dobbelt så mange punkt som kan få slakke.
Helt klart.
Så du må ha nytte av det. Du må reise litt for at jeg synes at det skal gjøre det.
Ja da, det er nok for spesielt interesserte akkurat det der. Ja, men da har vi vel kanskje begynt å vært innom ganske mye.
Ja, vi har fått prate oss rundt årene i hvert fall.
Ja.
Hva du foretrekker, hva jeg foretrekker, og ikke at det er fasiten på noen måte. Det er jo padle med det du synes er best å padle med.
Men det er jo litt det der også, og hvor du starter hen hvis du ikke er. Men som du sa, prøv å oppsøke en klubb eller andre padlere, og så prøv litt. Fordi at en året er ganske stor investering, og det blir gjerne litt sånn om hvis man føler at man har bommet litt på det, så enten da så må du nå selv brukt med litt tap, eller sitte der med året som kanskje ikke passer deg, så ta den runden og spør noen. Det fleste han låner bort året si for at du får prøve den. Det er som regel enkelt. Det er veldig spesielt folk med grunnlagsåret. De er kjempeivrige på å låne bort året si for at du skal bli frelst.
Det er ikke meg du hintet til nå.
Nei, det er mange. Jeg padlet med en i går og som var veldig ivrig på å vise frem og dele grønlandsåret si. Så nei, det er som jeg sier, det er litt religion over det grønlandsåret padler.
Ja, det blir litt menighet ut av det, men jeg synes det er morsomt å se at jeg tror i Trondheim at kanskje 50% padler grønlandsåret når vi er på tur og er mange.
Ja, da, det er ganske mange ivrige padler som har grønlandsåret, ja, det er det. Så ellers så, vi kan jo kanskje si litt grann om det også, da, for hvis du er ut for å kjøpe deg året i Norge, så det er jo ikke så, det er ikke så stort utvalg i, eller utvalget er for så vidt stort, men de merkene du treffer på hvis du skal kjøpe i kvalitetsåret, så er det noe gjerne Werner. De fleste padlerne har vel vært innom i Werner-året, vil jeg tro. Aquabond har vel begynt å komme litt i Norge nå. Northzone har vel en del rimeligere årene. Da har du jo Grønlandsårene. Der kjenner du godt G-Lab.
Ja, jeg har et godt forhold til G-Lab.
Ja, det kan vi jo si at du selger jo G-Lab i Norge.
Ja, jeg er norsk forhandler av G-Lab.
Ja.
Ikke... Men jeg er fullt åpen, for jeg har mange andre årer. Jeg har en Lars Gram-åre, en danske som bygger årer selv. Det er en meget vakker åre.
Ja, for jeg tenkte, han har jeg på lista mi her, Tygesen, kajakspesialisten. Han har jo...
Ja, det har jeg jo nevnt, det har jeg jo også.
Ja. Kajaksport har vel karbonåre, grønlandsåre, Rebel har vel tre åre stort sett.
Ja, det er Lars Gram-året, tror jeg, faktisk.
Ja, ok, det er det, ja.
Mm.
Ja. Så har du jo... ja, du får vel kjøpt en par merker, Jantex og Bratsa, tror jeg, vingåret i Norge også. Så det går an å få tak i. Så hvis du går til en seriøs forhandler, så får du som regel hjelp til å finne den året som passer deg der også. Det anbefales, ja. Ikke bare kjøp året, for den ser kul ut. Det er litt viktig å finne den riktige året.
Jeg tenker at hvis det er dårlig tilgang på året, jeg prater jo litt for meg selv i forhold til G-Lab-årene, og at du ønsker å prøve, så må dere gjerne ta kontakt med meg. Redar kan legge ut kontaktinfo til meg, og hvis det er klubber som har lyst til å låne i året for å prøve klubben, så skal vi finne en løsning på det.
Ja, for det har kommet litt, G-Lab har kommet med litt rimeligere, enklere grunnlandsåret, ikke det?
Jo, vi har jo i Trondheim Kajakklubb nå, så har vi jo 10 stykker som er med karbon, skaft og plastblad. I året som jeg padlet med, jeg har padlet prototypen i 2 år nå før de ga den ut, og det er i året som jeg har blitt ganske glad i. Faktisk jeg bruker jevnt og trutt.
Mm.
Og den er til en veldig real pris i forhold til mye av det andre.
Ja.
Og tåler mye mer. Og det er et greit førstegangsinvestering på, hvis du er litt nysgjerrig på Gunnarsåret. Det er bare Gunnarsåret, da.
Mm. Nei, men da tror jeg vi begynner å ha vært innom det jeg tenkte vi skulle prate om. Er det noe annet du tenker vi burde ha sagt?
Nei, jeg tenker vi har dekt godt rundt det med åra. Jeg kan jo prate utstyr i dagevis. Sånn er det vel mange av de ivrige padlerne rundt omkring i Norge. At det er mye, mye å prate om, og når vi er på turer, så sitter vi ofte langt utover kveldene og diskuterer utstyr frem og tilbake. Og det er ikke at vi nødvendigvis hva som er best, men hva vi liker.
Ja, for det er jo litt sånn, og det er jo litt sånn med årene her, og at det er jo ikke sånn at euroåret er på dødelig bedre til noen ting enn hva grønlandsåret er. Det handler jo litt om teknikk og din bruk av det verktøyet du har mellom hendene, så det blir mye smak og behag det der egentlig. Men da tror jeg vi har klart å fylle gode 3 kvarter med å prate om padleåret, og alt det medfører. Så jeg vil bare si tusen takk for at du ble med i Kajakpodden, Lars.
Takk for at jeg ble invitert til å bli med, Reidar. Det var veldig hyggelig.
Kajakpodden er tilbake igjen neste uke med en ny episode, da om padling med barn. Søk oss gjerne opp på Facebook og følg Facebook-siden vår. Er det noen ting du ønsker å komme i kontakt med Kajakpodden om, så send gjerne en melding på Facebook eller send en mail til mail@kajakpodden.com. Vi høres!